Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Imani yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Huu ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Wafanya biashara wanaoendesha kazi zao katika soko la Ruvumera wanalalamika dhidi ya taka zinazopatikana kwa wingi sokoni humo, wakitolea wito wahusika kufanya wawezavyo ili taka hizo ziondolewe kabla hawajakumbwa na ukosefu kumradi kabla hawajakumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi hususan kipindupindu. Mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu Sendehash anatolea wito viongozi tawala kuwajibika ipasavyo ili taka zinazopatikana wilayani Mubone tarafani Mutimbuzi ziondolewe kabla ya afya ya wakazi wa eneo hilo kuzorota. Wakulima kutoka mkoani Ngozi wanaeleza kukumbwa na uhaba wa mbolea ya fomi. Mkurugenzi wa idara ya kilimo mkoani Ngozi anawatuliza nyoyo akiwaambia kwamba bidhaa hiyo itapatikana siku zijazo. Na huko ugenini tutamulikia huko nchini Somalia ambapo watu watano wameuawa, pamoja na huko Marekani rais wa nchi hiyo ambapo anakumbwa na changamoto kadhaa katika mchakato wa kumuondoa madarakani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili mitami naongozwa Vema na Erike Uwimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa kijamii. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Ruvumera jijini hapa Bujumbura wanatiwa hofu na taka zinazozagaa ndani ya soko hilo hususan kando ya viwanda vya nyama na matunda. Hali hiyo inasababisha harufu mbaya pamoja na kuzorota kwa mawasiliano kwa wale wanaonia ya kujielekeza kupata matibabu katika kituo cha afya cha Abu BF kinachopatikana mtaani humo Buyenzi. Baadhi ya raia waliojieleza kwenye vipaza sauti zetu wanaeleza kukerwa na hali hiyo, wakiwatolea wito viongozi tawala wawajibike ili taka hizo ziondolewe haraka iwezekanavyo. Ebu tuwasikilize.
Nyama haipatani na uchafu. Nyama inapatana na usafi. Sasa ni serikali kutizama kisu uchafu kutatoka hapa, ambao watu kukua sikamatua na ugonjwa. Unaona kama hivi korera, sijui pako na wengine ugonjwa, nimesikia kuradio wanasema wanazungumza huyo ugonjwa wote tu tupate afya nzuri. Sasa kama serikali inaweza kuja kutatua tatizo la uchafu, tutaendelea tunaoma. Tena watu wataendelea na ugonjwa na wakamata. Zile korera zote ndio zinafuata nguvu. Kutokana na nini? Serikali kupitia mwongozo. Sasa ni serikali kutia nguvu uchafu toki.
Inanivuruga. Tena naona ni wanafanya makosa sana. Juu tuko karibu ya Jalala, tunapaterekea hapa. Tena kila siku tunashinda tunalipa franga, afu nasikitika sana hii harufu. Kila mwanapita na tusikitikia sana, aseme wakina mama tunawaonea huruma. Jua bezekani mwe mtereke karibu ya uchafu, na huo uchafu tawaletea magonjwa. Si tunaomba leta ifanye nguvu ije kutoa inja.
Mimi ni kwa tani mepasao, kwa na jua tawa isha gahama. Nikaulizia watu wa mle msopata wakarambia ni hapo hapo. Nikamu watu kupanda hivyo hivyo, ina kweli panatia haya. Yani wangitusaidia hata wakapatengeneza, kwa sababu sisi tunapita, tunaweza hata tukateleza hata tukangu, sababu mazingira ni mabaya.
Hao ni baadhi ya raia wanaoendesha kazi za kijasiriamali huko sokoni Ruvumera mtaani Buyenzi. Na tunaposalia katika ukurasa huo, tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Burundi CNDH inasema kwamba imepokea malalamiko ya raia wa kata ya Mubone tarafani Buterere jijini hapa Bujumbura, ambao wanasema kuwa wanaathirika na taka zinazomwanga sehemu hiyo ambazo zimejaza sehemu hiyo. Mwenyekiti wa tume hiyo Six Vinyini Mulaba anawataka viongozi wote wahusika na swala hilo kuwajibika ili tatizo hilo lipatishiwe ufumbuzi. Ebu tumusikilize.
Kuhusu swala la mazingira na namna wanavyoishi, nafikiri kwamba huwa tunasema nanyi mnaona kuna jitihada ambazo serikali inafanya ili kulinda mazingira. Nilitoa mfano wa mto ulioko kando na chuo kikuu, waliona kuwa ni tishio kwa majengo yanayopatikana kando na mto huo. Nilipita eneo hilo hivi majuzi nikakuta wako wanapakarabati. Nafikiri wakitazama uwezo wa serikali, swala hilo nalo wangalishughulikia. Pia nafikiri tayari kuanza kulifanyia kazi. Hivi karibuni tulisikia kwenye redio meya akienda kutazama swala linalohusu taka. Nafikiri swala hilo wanalifahamu. Sisi huwa tukihamasisha viongozi wa utawala na wadau wengine ambao wanaweza kushirikiana na serikali ili afya wananchi ipewe kipaumbele. Kuna raia tulipokea hivi majuzi hapa kwenye tume ambao walikuwa wakilalamika kuhusu swala hilo. Pia nasi tunashughulika ili wahusika wafahamishwe.
Huyo ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kutetea haki za binadamu nchini Burundi, Six Vinyi Nimburaba. Warundi zaidi ya 36,000 ambao walijiorodesha mwaka 2018 ili washiriki uchaguzi wa mwaka ujao wameshajiorodesha tangu Jumatano wiki hii. Hayo yabainiwa Jumatano hii na mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari. Pierre Claver Kazihise anaeleza kuwa idadi ya Warundi watakao shiriki uchaguzi wa mwakani ni ya kuridhisha kutokana na jinsi inavyofikia nusu ya raia wote wakazi wa Burundi. Orodha zilizochaniwa na watu wanaoomba kubadilisha vituo vya kupigia kura, hizo ni baadhi ya changamoto zinazokabili operation hiyo kama alivyoeleza Daktari Pierre Claver Kazihise. Na matamushi ya chuki yanayogubikwa na kauli mbaya zinazolenga baadhi ya vikundi ambavyo kuna tofauti zinazowatawanya katika masuala ya kijamii. Hayo ni matamushi yake ya mwalimu wa historia katika chuo kikuu ambaye anaeleza kuwa madhumuni ya kauli hizo ni kupaka tope wenzio. Mtafiti Eric Ndaisaba yabaini kuwa vikundi vya watu hao hujitokeza katika makamati ya wanasiasa, katika mashirika ya kiraia pamoja na madhehebu. Baada ya mapumziko madogo, tunakuja kuzungumzia yanayojiri huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kwa upande wa majira ni saa 7:28, ikiwa ni 8:28 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba taarifa hii unaweza kuipokea mubashara ukipitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Baadhi ya wakireketo wa vyama vya kisiasa kutoka mkoani Lumonge waliowakilisha vyama vyao katika juhudi za kusimamia operesheni ya kujiorodesha kwa watakao shiriki uchaguzi wa mwaka ujao ambao hawakujiorodesha katika uchaguzi wa katiba, wanakemea vikali kasorobo zinazojitokeza katika mchakato huo. Raia hao wanaeleza kuwa katika mataarifa ya Bugarama na Muhuta, operesheni hiyo yazorotesha na wanaoandika watu majira ya usiku na wengine wanaojiorodesha zaidi ya moja. Wafasi hao watolea wito viongozi wa tume huru seni kuwajibika ipasavyo ili kazi hiyo iendeshwe kwa ufanisi. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Lumonge, Jean-Pierre Misago. Na huko mkoani Karusi, tarakilishi moja imeporwa na ndani ya ofisi ya shule la upili la Karusi Jumanne hii. Kifaa hicho kilikuwa kilinunuliwa na wazazi binafsi kwa lengo la kusaidia watoto wao ili maarifa ya kiteknolojia yatolewe barabara. Kiongozi wa shule hilo anaeleza kuwa kisa hicho cha wezi kilikuja kuzorotesha maendeleo ya shule hilo. Leonard Simbandumwe anafahamisha kwamba hali hiyo ameijulisha afisa anayehusika na kuendesha makosa ya jinai mkoani Karusi, na hapo ni baada ya kumuonyesha vifaa walivyotumia wezi hao kwa kubomoa dirisha. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na huko mkoani Ngozi, malalamiko ni tele kwa wakulima kutoka mkoani Ngozi kutokana na jinsi wanavyokumbwa na uhaba wa mbolea inayotengenezwa na kiwanda cha Fomi. Wakulima hao wadadisi kwamba huwa wakijielekeza katika ofisi ya kilimo, ufugaji na mazingira kuuliza kunakofikia mkakati wa kuwakabidhi bidhaa hiyo, wakati ambapo nyakati za kutumia mbolea ya aina Fomi Bagala pamoja na Fomi Totahaza zaelekea kikomo. Mkurugenzi wa muda wa idara ya kilimo mkoani Ngozi anawatuliza nyoyo wakulima hao akibaini kwamba muda wote mbolea hiyo itawasilishwa kwa kiwango tosherevu mkoani Ngozi. Ni habari ya ripota wetu mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara, inasomwa studioni na Omer Nduwayo.
Wakulima hao wanasema kuwa hufika mara kwa mara kwenye ofisi za wakuu wa kilimo tarafani wakilenga kupata mbolea hiyo bila mafanikio. Hivyo, baadhi ya wakulima hao wanafikia hatua ya kutafuta uongozi wa ofisi za kilimo mkoani kama ilivyofanyika siku za Jumatatu na Ijumaa wiki iliyopita, ambapo wakulima kutoka sehemu za Mara Mirundi wilayani Busiga na kwingineko, huku wengine wakiwa na tiketi walizopewa siku walipolipa katika kiwanda kinachotengeneza mbolea Fomi, na wengine wakidai kutoa tiketi hizo kwa wafundi wa kilimo ili wawafikie sehemu husika na kuwaulizia jinsi inshu ilivyo. Wakulima hao wanadai kuwa walifanya kazi za upaliliaji bila mbolea na kuona hilo kama hasara tu, kwani hawategemei kupata mavuno kama walivyokuwa wakikusudia. Hata hivyo, wengine wanaomba kupewa mbolea inayotumika kipindi cha upaliliaji shamba haraka iwezekanavyo, kipindi hiki ambacho mvua bado inanyesha. Moise Bizimana, kiongozi mbadala wa idara ya kilimo DPA mkoani Ngozi, anasema kuwa aliwasilisha swala hilo katika ngazi za juu wizarani na majibu yakawa kuwa mbolea iko tayari kufikishwa Ngozi siku chache tu na itatawanywa matarafani.
Habari za kimataifa.
Tuitimishe taarifa hii na katika anga za kimataifa, ambapo wabunge kutoka chama cha Democratic nchini Marekani wametangaza mashtaka yanayomkabili rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya madaraka na kuwazuia wabunge kufanya kazi zao. Maandamano yaendelea kushika kasi nchini Algeria, ikiwa zimesalia siku mbili kabla ya uchaguzi wa rais utakaofanyika Jumanne Desemba 10. Na nchini Somalia, watu watano wameuawa na maafisa wawili wa vikosi vya usalama katika shambulio lililotekelezwa Jumatano usiku. Mengi zaidi na Moize Misago.
Shambulio hilo linadaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali wa kundi la Al-Shabab dhidi ya hoteli iliyoko katikati mwa mji wa Mogadishu. Polisi imebaini Jumatano hii Disemba 11 katika taarifa. Naibu mkuu wa jeshi la polisi Zakia Hussein anasema kwamba baada ya uvamizi huo uliotekelezwa na magaidi wa Al-Shabab, watu 82 waliokolewa. Walioshuhudia wanasema kuwa wapiganaji 7 waliokuwa na silaha huku wakiwa wamevalia sare za polisi waliingia kwenye uwanja wa hoteli hiyo na kuanza kufyatua risasi. Na maandamano yaendelea kushika kasiki nchini Algeria, ikiwa zimesalia siku mbili kabla ya uchaguzi wa uraisi. Jumanne Disemba 10, maandamano makubwa yalifanyika katika miji mbalimbali ya nchi hiyo, lakini polisi ilijaribu kuzuia maandamano hayo. Watu kadhaa wamekamatwa katika mji mkuu wa Algeria. Watu wengi walishiriki maandamano kila wiki Jumanne wiki hii licha ya vikosi vya usalama kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya mji. Katika maandamano hayo, waandamanaji hususan wanafunzi wamekuwa wakiimba kwamba hawatapiga kura na kwamba wanataka utawala wa kiraia na sio kijeshi. Na wabunge kutoka chama cha Democratic nchini Marekani wametangaza mashtaka yanayomkabili rais wa Marekani, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya madaraka na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Baraza la Wawakilishi litapiga kura katika kikao cha wiki ijayo. Katika mkutano andishi wa habari, chama cha Democratic kimeweka wazi vipengele viwili vya mashtaka dhidi ya rais Donald Trump ambavyo huenda vikamtia hatiani kwa matumizi mabaya madaraka. Akitangaza vipengele hivyo, Senator Gerald Nadler wa kamati ya sheria anasema wana ushahidi wa kutosha wa kumtia hatiani rais Trump na kwamba hawatampa nafasi ya kuendelea kuvunja katiba ya taifa hilo kubwa duniani.
Shukrani Moize Misago kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali Vianenge na kumana, tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi. Kwa elini.